Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас. І пропоную сьогодні поговорити про історію Слобожанщини, Слобідської України. 380 років тому, у 1638 році, вважається, що почалося перше масове переселення українських козаків на територію Слобожанщини. Це були рештки повстанських загонів, які очолював Яків Остерянин, і от, власне, після поразки повстання вони переселилися на Слобожанщину, і це вважається таким першим масовим переселенням. Чи справді воно перше, чи справді масове. Більше про історію Слобожанщини ми будемо говорити із відомим краєзнавцем, дослідником історії Слобожанщини, членом правління Національної спілки краєзнавців України, головою Сумського відділення спілки краєзнавців Олегом Корнієнком. Доброго вечора, Олеже.
Доброго вечора.
Отже, Олеже, історія Слобожанщини, от історію української Слобожанщини треба рахувати від оцих от переселенців, які під проводом Остерянина туди переселилися, Якова Остерянина, чи якусь іншу треба взяти засадничу дату?
Я думаю, що історія Слобідської України, вона має тяглість від доби ще Київської Русі і Великого князівства Литовського. І оці ось темні часи, вони, так би мовити, 15-16, перша половина 17 століття, вони залишаються малодослідженими.
Це... Як мало досліджені, то як же ми будемо звідти щось виводити?
Проте, основна, скажімо так, вважається вже, що Слобідська Україна, як історико-географічна область, так би мовити, вона постала в середині другій половини 17 століття, коли розпочались масові переселення з правобережної, лівобережної України, українських козаків, селян, міщан, як їх тоді називали викотці.
А це хто їх так називав викотці? Чому викотці?
Це термін, який вживався в 17 столітті. Мається на увазі, це люди, які рвали практично, скажімо, всі свої зв'язки з колишнім місцем перебування і йшли на території незаселені.
Вільні території. Тоді це тільки поле було? Чи?
Так, це було формально землі, які належали царю Московському, але фактично вони були нічийними. Дике поле. Але ми звикли, що дике поле лежить на південь до Причорномор'я, але дике поле було і на схід. Тобто величезні території аж до Волги практично згодом були заселені українцями.
Відомо, що сам Богдан Хмельницький не дуже добре ставився до оцих переселенців, просив царя, щоб він їх назад до нього переселив. І потім гетьмани неодноразово ставили перед царем питання, чи то про переселення цих людей назад на Дніпрянщину, чи про приєднання цих слобідських козацьких полків, щоб їх перепідпорядкувати гетьманату. А як взагалі оце слобідське козацтво, як воно ставилося до гетьманського козацтва? Це було щось монолітне, чи все-таки це було щось таке окреме і своєрідне?
Дуже чудове запитання. Чому? Тому що вірно вам і підмічено, що перша реакція того ж самого Богдана Хмельницького була вкрай негативною. Він, наприклад, планував в 1657 році каральний похід на територію Сумського полку, який тільки складувався, і планував, значить, близько 10 тисяч повернути до свого війська, а інших просто вирізати.
Своїх же козаків.
Так, викотці. Інколи це були козаки-дезертири, як у Івана Дзиковська, який 1652 році хотів осісти на місці нинішніх Сум, але його відіслали аж на річку Тихусосна, протоку річки Дон. І де він заснував згодом містер Острогоський і Острогоський козацький полк.
Це зараз територія Російської Федерації, так?
Так.
Але його відіслав? Це якісь воєводи чи свої?
Справа в тому, що поки не було прийнято Земським собором 1653 року про те, що взяти Україну, як вони писали в своєму рішенні, під государєву руку, то Московщина намагалась не вмішуватись в внутрішні справи Речі Посполитої, оскільки це була війна домова. І фактично, певною мірою, це дійсно була громадянська війна. Але після того, як було прийнято, так би мовити, стратегічне рішення, що...
долучається Московське царство до війни.
Так, до цього конфлікту, то переселенців, раніше їх відправляли подалі від кордону, то їх почали селити вздовж кордону з Речі Посполитою. І таким чином на оцих ось незаселених теренах постало, по різним даним, до 7 слобідських козацьких полків. Тобто спочатку їх було більше.
Все-таки як от складались відносини між Гетьманщиною і Слобожанщиною?
В 1657 році в Москві проводиться військова реформа помісних військ. Вона була покликана перш за все для того, щоб зміцнити оборону від Речі Посполитої і від татар. З розрядного приказу довгочасного Міністерства оборони Московщини іде ініціатива щодо створення з українських мігрантів створення козацьких полків за тими ж самими принципами, на яких були утворені гетьманські полки. Їм давалось самоуправління. І спочатку ці полки виконували роль не стільки, скажімо, захисту від татар південних кордонів Московщини, скільки вони залучаються до боротьби проти гетьмана Виговського. Основна маса полків створювалась десь 1659 рік. Тобто населення міста утворилися раніше, а от до цього ще так звані охотники, тобто добровольці, разом з військом Ромодановського ходили воювати проти війська гетьмана Виговського. Тобто спочатку відносини складались не дуже вороже, скажімо так. Чому? Тому що гетьманці зневажали оцих ось, вони ж вважали їх дезертирами, зрадниками. Навіть було прийнято закони, згідно яким все майно тих людей, які переселенців, які вийшли викотці, от його можна було, так би мовити, забирати, так, конфіскувати. Але згодом, починаючи десь з 1673 року, слобідські полки активно долучаються Московщиною до боротьби проти турецько-татарської агресії. І практично тут вони вже починають діяти заодно з гетьманськими полками. Зближувались слобідські полки з гетьманськими. І, як не дивно, але серед слобідських полковників були і мазепинці. І в планах Мазепи, наприклад, було приєднання, скажімо, Слобожанщини. Він спочатку це все намагався робити легально, коли мав вплив на Петра І. Наприклад, клан тих же самих слобідських полковників Кондратівих, він був пов'язаний родинними зв'язками з мазепинцями. Там не все так просто. І, як казав академік Ліхачов, зрештою це про добу пізньої СРСР, наше уявлення про історію складається більше з міфів. І, на превеликий жаль, історія Слобідської України, як історія така регіональна, вона мало досліджується. А там криється дуже багато цікавих фактів, які по-новому заставляють нас подивитися не лише на загальноукраїнську історію, а й на східноєвропейську історію.
Ну, наприклад, якийсь такий факт наведіть. Що ж там такого незвичайного сталося?
Наприклад, той же самий сумський полковник Герасим Кондратів небезпідставно претендував на гетьманство. І практично той же самий Дем'ян Многогрішний, лівобережний гетьман, постійно писав скарги московському цареві на Кондратєва, який практично був з одного боку оком государєвим, а з іншого боку, як казав президент Кучма свого часу, проводив багатовекторну політику. І був в дуже добрих взаєминах з Дорошенком.
Петром Дорошенком
правобережним гетьманом. І уявіть собі, значить, той час, коли гетьмани змінювалися з калейдоскопічною швидкістю, то Кондратів користувався величезним авторитетом в лівобережних полках і навіть собі, значить, змайстрував, так би мовити, герб, де були зображені знаки судного дня і дві перехрещених булави.
От такі амбіції, так?
І навіть відібрав у Многогрішного, значить, Костянтинівську сотню і ще ряд там населених пунктів, чого раніше не було. Але згодом приходить все-таки розуміння того, що Україна одна. Те, що Гетьманщина і Слобожанщина – це одне, так би мовити, ціле. І як з боку того ж самого Івана Степановича Мазепи, так і з боку значної частини слобідських козацьких урядовців, вони доходять до певної думки, що Слобожанщину треба поєднати з Гетьманщиною. Проте на заваді стали поразка виступу гетьмана Мазепи і ряд інших фактів, подальші репресії. В тому ж самому Сумському полку, наприклад, було багато родин, які сплачували до 1722 року Мазепщину. Це був спеціальний податок для тих, хто був викритий у зв'язках з Мазепою. Уявіть собі, після штурму Батурина, одного з керівників оборони Батурина Фрідріха Кенігсека, прусського німця, який прийняв православ'я, був генеральним арматним мосавулом у гетьмана Івана Мазепи, то його декапітували в Конотопі, тобто відрубали голову кінцівки. І от голову прислали до Сум і на списі поставили на полковому майдані. Тобто це все не зря робилось, ну, на мою точку зору. Тобто таким чином намагались залякати слобожан, які, щоб вони не підтримали Мазепу. Історія Слобідської України дуже цікава, вона багатогранна. І, зрештою, якщо ми повернемось до, коли говорили про початкові відносини, той же самий видатний український історик Михайло Грушевський сказав чудові слова. Ціною освоєння заселення Слобідської України була втрата української державності в другій половині 17 століття. Тобто величезний український ресурс людський пішов на освоєння цих територій. Вони перетворили абсолютно знелюднене дике поле, перетворили на квітучий господарсько розвинений край. Проте цей людський ресурс якраз був тим компонентом, якого не вистачило для здобуття України повної незалежності. Хоча той же самий Дмитро Дорошенко, історик, коли говорив про Слобожанщину, він говорив, що, можливо, в політичному плані вона не відіграла так особливої великої ролі в загальноукраїнській історії, проте в культурному відношенні її внесок вельми великий і неоцінений.
От даруйте, я от знаю, ну, якщо брати Харків, то безперечно, в Харкові перший на території України, той, що була в складі Російської імперії, університет був, а в чому ще внесок?
Перша колективна клопотання з всієї слобідської старшини про заснування в Слобідській Україні університету відноситься до 1731 року,
а,
і
так.
Клопотання стосувалось того, щоб цей університет був в Сумах. Бо перша слобідська, так би мовити, столиця були Суми. Бо там спочатку реформ уряду імператриці Анни Іоанновни була розміщена так звана комісія учреждення слободських полков. Тобто це був підконтрольний російському імперському уряду орган, який керував всією Слобідською Україною. І тоді вже за Анни Іоанновни намагалися слобідські козацькі полки наблизити до регулярних армійських.
Нагадую, що ви слухаєте «Історичну свободу» із сумським краєзнавцем Олегом Корнієнком. Ми говоримо про історію Слобожанщини.
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову із краєзнавцем Олегом Корнієнком про історію Слобідської України. Треба сказати, що значна частина території Слобідської України, вона опинилася за межами теперішньої України. От більша частина Острогоського полку, вона опинилася в Росії. От зараз, здається, тільки Старобільськ в території України.
Давайте.
Кілька сотень Сумського полку теж опинилися поза межами України. А взагалі, от я тільки знаю з тої частини Острогоського полку, був Микола Костомаров. Така відома, знакова постать. А кого ми ще можемо назвати от з тої території Слобідської України, яка опинилася поза межами української держави?
Ми можемо назвати, в принципі, багато постатей. Це і, скажімо так, і художник Трутовський, і родина Чехових.
Чехових,
яка...
Антона Павловича маєте на увазі?
Так, точно. Яка була... Вони чехівські. Проте вони переїхали до Таганрогу.
Даруйте, звідки переїхали?
З Острогоського, з території Острогоського полку. Ну, от, згодом змінили прізвище. Той же самий Дмитро Донцов, батько інтегрального українського націоналізму. Він народився в сотеному містечку Вільхуватка Острогоського полку, це зараз Воронівська область, знову ж таки його, вони були, їхнє прізвище, значить, були Донці, родина перебралась до Мелітополя.
Даруйте, Донцов, сам Дмитро Донцов, хіба він, не в Мелітополі народився?
Він народився в Мелітополі, проте його виховували представники старшого покоління, які були, скажімо, нащадками слобідських старшин козацьких. І тому він це все впитав, так би мовити.
Тобто, якщо сам Донцов в Мелітополі, то його батько на теперішній в Росії
народився. Так. І ми можемо ще багато таких видатних постатей назвати, і просто цей перелік буде займати дуже великий час. А мені хотілося б, можливо, так, екскурс у 20-те сторіччя, 1918 рік. Українська держава гетьмана Скоропадська укладає мирну угоду з більшовицькою Росією. Більшовицька Росія визнає нові кордони між українською державою.
Там до визнання кордонів не дійшло, там зайшли переговори.
Але чекайте, було встановлені дипломатичні стосунки, там мала відбутись делімітація, уточнення кордонів. І практично кордони проходили по етнографічній лінії розмежування. Таким чином, значна територія Слобідської України, більшість, потрапила знову до материнської, скажімо так, України, вернулась. Проте в 1919 році більшовики створюють маріонетковий уряд, от, український так званий, який зрештою сідає в Харкові, і починають неприкриту інтервенцію, як говорив Троцький, реокупацію України. І практично того ж року маріонетковий уряд підписує з урядом більшовицької Росії нову угоду, значить, про де встановлюються нові кордони. Практично ці кордони були обрані, ну, цілком довільно, без врахування економічних зв'язків тих чи інших територій. Ну, зрештою, населення...
Ну, все-таки чимось керувалися?
Ні, нічим. Тому що той же самий Троцький та інші, скажімо, очільники більшовицької партії комуністичної, вони вважали, що це все тимчасово. От. І ніяких, тобто ідея світової революції, вона не передбачала жодних...
Ну, але все-таки кордон тоді, от в 19-му році, коли український радянський уряд і російський радянський уряд уклали угоду, то кордон все-таки відсунувся,
але, так, на захід. А він відійшов на захід. І з величезні території Слобідської України, майже вся територія, більшість, десь дві третини Острогоського козацького полку, близько 1/4 Сумського козацького полку, вони опинилися в складі губерній більшовицької Росії. Проте уряд уже радянської України в 1923 році організовує спеціальну комісію, куди входили також експертна група на чолі з академіками Багалієм і Грушевським, дуже авторитетними в Європі і в світі істориками. І ця група провела докладне вивчення оцих ось територій. Тобто Україна претендувала на те, щоб етнічні українські території все-таки відійшли до України.
Ну, радянська Україна, так. Радянський український уряд.
Так, і дуже характерно, що ця ось робота цієї комісії тривала десь до 26-29 років. Ну, згасла вже остаточно. Так от, що саме цікаво, але і ми мешканці України, у цих ось Слобідського Закерзоння, так умовно назвемо.
Закерзонням називали на українські заході. Населені українцями території на заході, які опинилися за польським кордоном.
Так от, в 25-му році писали з Обояні мешканці: «Ми тягнемо свої мозолясті руки до України». Або писали мешканці...
А боянці зараз яка? Білгородська область.
Або писали, значить, з Курщини, що ми є українці, ми хочемо, щоб наші діти були теж українці, українцями і навчались в українській школі. Інші, з іншого містечка люди пишуть, що ми тут всі 100% українців. І от комісія встановила, що оці ось території, то враховували навіть вантажопотік господарчих грузів. І з'ясовувало, що вантажопотік від 67-97%, наприклад, з Україною. А з етнічною Росією, чисто етнічними російськими територіями, там він був незначним.
Ви досліджуєте найпредметніше, власне, Сумський полк, і ви, власне, наскільки я знаю, досліджували і ті сотені містечка, не знаю, як їх зараз ці населені пункти називаються, які опинилися на території Росії тепер. Там щось нагадує про історію Слобідської України?
Більш ніж.
Більш. А саме?
Мені в 2013 році напередодні війни довелось побувати в містечку Піна. Вірніше, колишнє містечко Піна, значить, вони зараз, мешканці, називають себе Слободою, а взагалі статус села. Це Біловський район Курської області. Це колишнє сотене містечко Сумського Слобідського козацького полку. Ви просто не можете уявити, там зберігся сотенний майдан, класичний. Ви знаєте, ти туди приїжджаєш, і зразу все кидається в очі, воно тобі все рідне, починаючи від елементів архітектури, квіти, ідеальний порядок, люди, які говорять суржиком, які цікавляться історією Слобідської України, земля, Я такої чорної землі ніде, мабуть, не бачив. Ну, там дійсно вважається найкращий чорнозем. Все там насичено, скажімо, і самі люди. Там радянська влада була остаточно встановлена в 27-му році.
От, як і, це так, в 27-му?
Ну, так, там церкву завершили будувати в 1920 році. Ви можете собі уявити? В Слободі дві було церкви. І що характерно, ця Слобода мала величезний, так би мовити, досвід повстанської боротьби і, скажімо так, іще в 18-му сторіччі. От, коли частину земель віддали волохам, які після прудського походу перейшли на службу до Петра І, і от, скажімо, заворушення в Слободі Піни там тривали, здається, до 1784 року. Там все, ну, ви можете уявити, наприклад, що в Корнівському районі Курської області, значить, збереглись, є три села: Іванівка, Степанівка, Мазепівка. Ви знаєте, що там є палати Мазепи. От. Ви знаєте, що, наприклад, значна частина, кілька районів нинішньої Курської області, в 1704 році Мазепа практично передав під контроль Києво-Печерської лаври. І митрополити в Москві просто-напросто не могли нічого діяти. От. І там, наприклад, є церква на честь чернігівських святих. От, тобто все там дише, скажімо так, спільною нашою історією, тобто не все ще знищено, просто треба захотіти побачити. Але найцінніше це люди. От, там живуть українці. От, що найголовніше. Хоча, починаючи вже з 1920 року, уряд радянської Росії згодом Російської Федерації постійно проводив фальсифікацію переписів населення. І що ми маємо? Згідно Росстата, даних Росстата станом на 1 січня 2015 році, в тому ж таки Суджанському районі, де, скажімо, більшість населення практично на початку 20-го століття становили українці, от, українці там на сьогоднішній день, білоруси складають 1,2%, українці, здається, якщо не помиляюсь, чи 2,4, чи 2,6%, все інше записані росіянами. От, але ж зв'язки і Глушково, це Глушковський район Курської області, і Суджі, і інших населених пунктів, там Грайворон, з містом Суми, вони зберігались і ось практично до самого початку.
І що ці мазепинські палати там збереглися в цій Мазепинській?
Збереглись.
В якому стані?
Ну, на жаль, там була пожежа, і тому були навіть розроблені проекти реконструкції, відбудови. От, тобто унікальна така пам'ятка
архітектури,
так, барокової. От, але на сьогоднішній день вони практично стоять в бур'янах. От. Чому? Тому що я ще раз скажу, що це моя особиста точка зору, хоча воно так об'єктивно і є. Там все робиться для того, щоб стерти з пам'яті людей будь-які спогади там про козацьке минуле, про те, що це була Україна, от, про те, що зрештою, давайте скажемо, це була Європа. Чому? Тому що на той же, на території тієї ж самої Слобідської України, будь-яке сотенне там містечко, от, воно було ратушним, скажімо так, там були ратуші.
Дякую, Олеже, це була історична свобода із сумським краєзнавцем, членом правління Національної спілки краєзнавців Олегом Корнієнком. Ми говорили про історію Слобідської України. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.